este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi este cer noros și maxime termice între 0 și 5 grade. De vorbă cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre concluziile primelor sondaje de opinie de anul acesta. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Traian Ungureanu de la Londra. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președinta Maia Sandu speră că deputații vor respinge candidatul la funcția de premier și vor declanșa astfel alegeri parlamentare anticipate. Într-o emisiune la Moldova 1, joi seara, șefa statului a spus că în timpul consultărilor publice pe care le-a avut cu parlamentarii, aceștia au asigurat-o că ar opta și ei pentru anticipate ca soluție la actuala criză politică. Acest vot va arăta cine își dorește anticipate și cine nu, a declarat Maia Sandu, citată de Agora.md. Pe 27 ianuarie, Maia Sandu a nominalizat-o la funcția de premier pe Natalia Gavriliță, fost ministru al finanțelor, în guvernul pe care Maia Sandu l-a condus în 2019. Candidatul are 15 zile la dispoziție din momentul desemnării pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Pentru dizolvarea legislativului este necesar ca deputații să respingă de două ori investirea unui guvern. Republica Moldova a urcat 5 poziții în indicele percepției corupției al organizației Transparency International, ocupând în anul 2020 locul 115 din 180, dar continuă să se afle pe lista țărilor cu un nivel ridicat de corupție. Din țările parteneriatului estic, Georgia se află în cea mai bună poziție, pe locul 45, Armenia pe 60, Belarus 63, Ucraina pe 117, România ocupă locul 69, iar Rusia locul 129. Transparency International mai constată în raportul său anual că pandemia de coronavirus a scos în evidență corupția la scară largă în țările din Europa de Est și Asia Centrală, unde lideri corupți și autoritari au redus supravegherea cheltuielilor guvernamentale și au restrâns libertățile civile. Raportul constată că țările cu un nivel mai redus al corupției investesc mai mult în sistemul de sănătate și sunt mai puțin susceptibile de violarea normelor democratice și a statului de drept. Și un tribunal rus a respins apelul înaintat de liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, împotriva detenției sale preventive de 30 de zile. Navalny a fost arestat pe 17 ianuarie sub acuzația că ar fi încălcat legea rusă atunci când a plecat la tratament în Germania după otrăvirea sa cu Novichok, având o condamnare cu suspendare mai veche într-un caz de presupusă de lapidare și despre care CEDU a spus că este una arbitrară. Liderul opoziției va trebui să rămână încarcerat până pe 15 februarie, conform deciziei instanței. Navalny susține că tentativa sa de otrăvire ar fi fost ordonată de președintele Rusiei, Vladimir Putin. Kremlinul neagă orice implicare. Arestarea lui Navalny și decizia de detenție au declanșat cele mai mari proteste la nivel național din ultimii ani în Rusia. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă cerând eliberarea sa. Poliția a reținut aproape 4.000 de persoane. Echipa lui Navalny a convocat o nouă rundă de demonstrații pentru duminică 31 ianuarie.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer noros, dar fără precipitații. Valorile termice oscilează ziua de la 0 grade în nord la plus 5 în sud, cu 2 grade în regiunea de centru și la Chișinău. La noapte, valorile termice coboară sub 0 în toate regiunile, iar în nord până la minus 10 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. Se află în vizită la Chișinău Thomas Mayer Harting, reprezentantul special pentru procesul de reglementare transnistreană al noii președinții în exercițiu a OSCE, exercitată de Suedia. Au loc audieri publice la Comisia Parlamentară de Anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova. Autoritatea Națională de Integritate desfășoară audieri pentru selectarea unui nou inspector de integritate. Deputatul fracțiunii PAS, Dan Perciun, își prezintă public o nouă sesizare la Curtea Constituțională, pe care o întreabă dacă mărimea salariului minim aprobată de guvern poate fi mai mică decât minimul de existență, aprobat tot de guvern. Are loc ședința Consiliului Audiovizualului. Centrul de Resurse Juridice, o organizație neguvernamentală, prezintă un raport despre cazurile împotriva Republicii Moldova examinate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2020. Câteva repere din agenda internațională. La Haga este anunțată decizia Agenției Europene pentru Medicamente în privința aprobării vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca Oxford. La Geneva are loc o conferință de presă a reprezentanților Organizației Mondiale a Sănătății despre evoluțiile pandemiei de coronavirus. La Varșovia are loc un nou protest împotriva interzicerii aproape totale a avorturilor. Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, vizitează Turcia. Continuă Forumul Economic Mondial de la Davos, ținut anul acesta în regim virtual, astăzi urmând să vorbească, între alții, premierul Japoniei, Yoshihide Suga.
Interviul emisiunii.
Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre concluziile primelor sondaje de opinie de anul acesta.
Primul sondaj de opinie din anul 2021, rezultatele căruia au fost făcute publice la începutul acestei săptămâni, se înscrie în linia sondajelor de anul trecut, care au arătat că preferințele electorale au tendința de a se stabiliza și a se concentra în fond în jurul a 4-5 actori politici. Cu unele excepții, datele sondajului nu aduc surprize ieșite din comun. Dacă pe partea stângă a eșichierului socialiștii conduc detașat, pe partea dreaptă, Partidul Acțiune și Solidaritate, cu circa 34% din preferințele electorale, domină întreaga scenă politică. Pe un loc 3 apare, oarecum surprinzător, Partidul Șor, urmat de Partidul Nostru, al primarului de Bălți, Renato Usatăi. Distanța dintre socialiștii lui Igor Dodon și Partidul Șor este totuși mai mică decât distanța dintre PAS și Partidul Nostru, ceea ce proiectează pentru stânga politică o pondere totală de circa 46% comparativ cu 41-42% pentru dreapta convențională.
Dacă ar fi să analizăm acest sondaj din perspectiva foarte posibililor anticipate, cum ar zice Voronin, este blana ursului care încă se plimbă în pădure. Mai ales că acest sondaj a fost contestat chiar din interiorul Partidului Acțiune și Solidaritate. Ca de fiecare dată, ori de câte ori apar niște date sociologice. Acum vă întreb pe dumneavoastră cât de fidel reflectă acest sondaj realitățile din teritoriu.
O marjă de eroare trebuie admisă de fiecare dată când avem a face cu datele sondajelor, iar amplitudinea acestei marje, în cazul în care se exclud orice alte intenții decât cea de a testa opinia publică, depinde de profesionalismul operatorilor și de sinceritatea celor care participă la anchete. Ceea ce se poate observa din rezultatele sociologice prezentate este că liderii partidelor care au concurat în alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului trecut apar ca locomotive ale propriilor vehicule politice, dar și ca frâne ale ascensiunilor electorale. Având în vedere rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2020, și Maia Sandu și Renato Usatăi au înregistrat scoruri peste rezultatele sondajului recent, atribuite formațiunilor care i-au promovat atunci, în timp ce Igor Dodon a luat mai puțin decât arată astăzi scorul Partidului Socialiștilor. sub scorul de astăzi al partidelor lor s-au clasat anul trecut și Violeta Ivanov și Andrei Năstase.
Este întâmplătoare sau dimpotrivă, poate logică, creșterea în sondaje a partidului Șor. În lipsa liderului certat cu legea, fostul primar de Orhiei și deputat Ilan Șor, care teleghidează partidul și, cum explicați, scorul modest al lui Renato Usatăi, adică a formațiunii sale.
Creșterea aceasta a partidului Șor este mai curând logică. Depinde în ce măsură va fi o creștere până la urmă, pentru că formațiunea lui Șor este foarte prezentă în teritoriu, mai ales prin rețelele de desfacere a produselor la prețuri reduse și cu o serie de acțiuni caritabile cu mare impact în mediul defavorizat social. Dosarul penal conservat de mai mulți ani al lui Șor îi asigură timpul necesar pentru a vedea de la distanță sau de la televizor asupra creșterii popularității partidului său și de a pune la cale noi mișcări tactice în Parlamentul de la Chișinău. În ceea ce privește scorul pentru partidul lui Renato Usatăi, de vreo 3 ori mai mic decât cel al liderului formațiunii la alegerile prezidențiale de anul trecut, acesta reprezintă surpriza sondajului recent, nefiind clare deocamdată cauzele unei asemenea căderi.
Să vă întreb o chestiune principală. Dacă e să judecăm după acest sondaj la care ați făcut trimitere, mult criticatul Parlament, și pe bune, s-ar putea să fie clonat după anticipate. Și atunci, multă lume, lume bună, se întreabă la ce bun să schimbăm tanda pe manda. Adică e leitmotivul pe care îl invocase odată Mihai Ghimpu, fiind previzibilă victoria socialiștilor, a zis că mai bine renunțăm la acest exercițiu al alegerilor parlamentare. În această situație, când se prefigurează un parlament cu aceleași formațiuni, cu aceleași persoane la cârma acestor formațiuni, la ce să se aștepte oamenii care vor o schimbare pe bune?
Sigur, datele sociologice de care dispunem astăzi vor trebui coroborate cu rezultatele altor sondaje care vor apare în mod inevitabil ulterior, dar așa sau altfel este adevărat, se atestă o polarizare clară a preferințelor electorale. Totodată ar trebui să se aibă în vedere că sondajele reflectă realitățile din interiorul societății. Diaspora, de exemplu, care este un bazin electoral extrem de important, mai ales pentru forțele pro-europene, rămâne în afara investigațiilor sociologice. Activarea acestui segment electoral, ca și consolidarea orientării pro-europene în ansamblu, este în funcție directă de pașii întreprinși de președinta Maia Sandu și de capacitatea sa de asanare a atmosferei generale din societate.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Traian Ungureanu.
Nimeni nu știe ce a făcut Uniunea Europeană cu vaccin. Un scandal enorm și încurcat a înghițit povestea achiziției și a distribuției de vaccin pe care Comisia Europeană a crezut că o controlează. Toată lumea acuză și se scuză. UE se bate cu producătorii. Guvernele statelor membre se bat cu UE. Mii de avocați și zeci de mii de comentatori scrâșnesc. Publicul general cască gura cu mâneca suflecată în zadar. Cândva vom afla, poate, adevărul. Deocamdată, mama birocrațiilor din UE, surorile și fiicele ei din statele membre, se bat și se zbat în declarații, procese și campanii de presă. Sigur, epidemia va trece. Impresia după care șefimea mondială e incapabilă? Nu. Mulți se vor simți singuri, mulți vor da în conspirație, cei mai mulți se vor îmbolnăvi de lehamite. Boală fără leac. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!